still could stand to be.
kun sagale America ragal galgalgalgala sa'ati lama folakkada masaditi radio and television dan sin dihatu qopi afan oromoti hogatun Ethiopia olalona harra maqale senaniru kanaratti garaboda gabasa qabna torban darbe godina wallagga baha ke satti jiratonni humno ta hidatanin ajjefamun dagahamera kunis wan gabasan garaboda itdebnuta anwitata yero hundumasini dehatu qopin americana tv qopin america fi ummatashi jechuda akasmas qopin sporti wan harraf qinde fannike sai akamoltan kabajamtota da wattota dagifatota kenya ani tigist gameti dura akumero hundumatu odoto asana jalanne gamada
attamjurtu kabajamtoota hordoftoota keenya odun wiixataarraaf jenne kuno
qondaaltonni Itoophiyaa yeroo waggaa lama guutuu jedhu keessatti yeroo duraatiif maqalee kagala yoo ta'u kunis waliigaltee nagaa baatii sadaasa keessa irra ga'ame hojiirra oolusaa ilaaluuf akka ta'e Mahammad Yusuf Nairobi irraa gabaaseera
kana laalchise oduu booda gabaasa qabna gaazexessaa fi mootummaa Senegaal qeequun beekamaa kan ta'e Pepe Ale Niang himannaa irratti dhiyaate mormuuf jecha nyaata lagachaa akka ture yoo ta'u gara hospitaalaatti geeffamuusaa abukaatoonsaa dilbata galeessa dhaabbata oduu ajaans Fraans Pires yookaan AFP himanii jiru. Niang sanbata darbe galgala sababa nyaata lagachuusaa dhiyeenya kana fayyaansaa gada deemaa ega bulee booda gara hospitaala Daakaaritti geeffamuusaa abukaatota isaa keessaa tokko ka ta'an Muusaa Saar ibsanii jiru. Dhimma yaaddoo addunyaa kaasise kun Niang sadaasa jaha to'annaa jala oolee odeeffannoo ittisa biyyaa miidhuu malu ifa godhee jechuudhaan himatame muddee lama nyaata lagachuu ka jalqabe yoo ta'u fayyaansaa ega hammaatee booda mana yaalaa seene yeroodhaaf carraan gadhiifamu kennameefii ture garuu muddee 20 mormii beela biraa yeroo jalqabetti ammas deebi'ee to'annaa jala oolfame. Magaalaa galma mootummaa Afrikaa kibbaa Johaanisberg bahaa keessatti dho'iinsa konkolaataa boba'aa fe'e yookaan boottee mudateen lakkoofsi namoota du'anii 15 ga'u ministeriin fayyaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksisee jira. Joon Paalaalaan hospitaala Taamboo Memoriyaal jedhamu keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin gaafa sanbataa lakkoofsi namoota du'anii 10 kan ture dilbata kaleessaa immoo 15 ga'eeraa jedhan. Konkolaataan gaazii boba'aa dhangala'aa ta'e deddeebisu kun sanbata darbe riqicha hospitaalaaf manneen jireenyaatti dhiyoo ta'e jalatti ibidditti qabate. Ministeriin fayyaa akka biyyattii akka jedhutti hojjetoonni hospitaalichaa 3, neersonni 2 fi konkolaachisaa yookaan shoofeerri 1 gubannaa cimaan ega isaan mudatee booda lubbuun isaanii darbeera. Yeroo balaan ibiddaa kun dhaqqabe kutaa hospitaalichaa kan wal'aansa tattamaa keessa ka turan namoota 37 kan miidhaman yoo ta'u isaan kana keessaa dhukkubsattoonni 24 hojjetoonni 13 ta'uun ibsameera. Botteen kun gaazii liitira 60,000 kabaatee ture ta'uun ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen oduu Raashaa ministeeratti isaa biyyattii waabeeffachuun akka gabaasanitti loltoonni Raashaa wiixata har'aa xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii kan Yukireen aleeluun kan kuffisan yoo ta'u caccabaansaas buufata xiyyaaraa Raashaa kibbaa irratti kufee lubbuu namoota 3 galaafateera. Ministerichi akka jedhutti dirooniin kun har'a ganama diree xayyaara waraanaa Engilsi naannoo Raashaa Saratov jedhamutti dhiyaachaa otoo jiru. Lafarraa ol ka'iinsi isaa gadaanaa ta'ee balali'aa akka turee fi namoonni 3 du'an tajaajiltoota Raashaa kan buufata xayyaaraa sanaatti argaman ta'uun ibsameera. Buufanni humna qilleensaa kun sarara fuulduraa Yukireen bakka humnooti Raashaa baatii guraan ala keessa weeraran irra kiiloomeetira 100 lakkaa'amu fagaatee argama. Raashaan akka jettutti dirooniin Yukireen muddee 5 buufata walfakkaataa kana haleelanii jiru. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii dilbata kaleessaa ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisee hawwii qabaneen naa dabarsan kanneen jiraachuu akka dandeenyuuf waan hundumaa hojjetan ittiin jedhan mara galateeffataniiru. Kooriyaan kaabaa wixata har'aa diroonii xixiqqaa hedduu gara naannoo samii Kooriyaa kibbaatti ergite ka jedhan qondaaltonni Sool. Kunis waraanni Kooriyaa kibbaa xayyaara hordoffii nammaleeyyii yookaan diroonii ofii gara daangaa kaabaatti akka erguuf miira namaa kakaasee akka balali'u taasisee jedhameera. Kooriyaan kibbaas weerara Kooriyaa kaabaa kanaaf deebii kennuuf xayyaarota waraanaaf helikoopterota waraanaa qindeessitus garuu diroonii tokkollee kuffisuu akka hin dandeenye qondaalli waraanaa Kooriyaa kibbaa dubbatanii jiru. Dirooniin tokko gara Kooriyaa kaabaatti ka deebite yoo ta'u haalli kanneen biroo arfanii hin beekamuu jedhan qondaaltonni waraanaa Kooriyaa kibbaa wixataarraa gaazexessootaaf ennaa ibsan. Dirooniin Kooriyaa kaabaa meeshaa waraanaa qabaachuuf dhiisuun ishee ifa miti ka jedhan qondaaltonni waraanaa. Dirooniin Kooriyaa kaabaa kunis xixiqqaa kanneen gublaa yookaan baalleen isaanii meetira lama qofa bal'atudha jedhaniiru. Jaarmoonni kan mootummaan taane kan biyyootii alaa kanneen Afgaanistaan keessatti sagantaalee gargaarsa namoomaa gaggeessaa jiran dilbata kaleessaa kaasee hojii isaanii dhaabanii jiru. Kunis bulchitoonni Islaamummaa kan Taalibaan hojjetoota dubartoota ta'an akka mindeessine yookaan hin qacarre erga dhorkanii guyyaa tokko booda. Hojjetoonni keenya dubartootaa yoo ta'an malee daa'imman dubartootaaf dhiirota Afgaanistaan keessaa baay'ee rakkataa jiran haala quubsaa ta'een bira ga'uu hin dandeenyu jedha ibsi waloo kaawunsiliin baqattoota Noorweey Save the Children's Care International baasan. Uggurri Taalibaan kun gargaarsa lubbuu baraaru lammiilee Afgaanistaan miliyoonaan lakkaa'aman irratti dhiibbaa akka qabuu fi yeroo rakkina dinagdee guddaa biyyattii hiyyeessa taate kana mudatee jirutti carraa hojii kumaantamaan lakkaa'aman irratti dhiibbaa akka qabu hoogganoonni gareewwan kanaa akeekkachiisanii jiru. Beeksisi ba'e kun ifa ta'us Afgaanistaan keessa sagantaa keenya kan gargaarsa lubbuu baraarsuu dhiirotaaf dubartootaa walqixa itti fufuu akka danda'an gaafachaa sagantaa keenya addaan kunnee jirraa jedha ibsi ba'e. Dhaabileen kan mootummaa hin taane sadan kun biyya walitti bu'iinsaa miidhamte kana keessatti sagantaalee kunuunsa fayyaa, barnootaa, eegumsa daa'immanii fi soorata yookaan nyaata madaalamaa murteessoo ta'an raabsuu irratti kan argaman yoo ta'u, jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti uummanni Afgaanistaan walakkaa ol yookaan immoo miliyoona 40 tilmaamaman gargaarsa namoomaa isaan barbaachisaa jedheera. Xayyaaronni humna qilleensaa Chaayinaa kanneen xayyaara waraanaa fi diroonii dabalatan 71 sa'aatilee 24 darban keessatti godina adda ba'e kan ittisa qilleensaa Taayiwaan seenuu isaanii mootummaan Taayiwaan wixata har'aa kan ibse yoo ta'u kunis weerara guddaa hanga ammaatti gabaafamee hin beekne jedhee jira. Xayyaarota keessaa 43 sarara gidduu Taayiwaan kaqaxxaamuru yoo ta'u silaa iddoon kun humna ittisaa gam lamaan gargar baasu ture jedha ministeerri ittisaa Taayiwaan ibsa baaseen. Beijing odola koo kan jettee himattu Taayiwaan iddoo dhiyoo irratti sochii waraanaatti fuftee jirti. Himata abbaa biyyummaa Chaayinaa cimsitee kadidde Taayiwaan shaakala kanaan Beijing nagaa naannoo diiguu fi uummata Taayiwaan sodaachisuuf yaalaa akka jirtu agarsiisaa jetteetti oduun arraaf qabnu kanuma.
Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahaa jenna amma waan hafetti ceena. Hooggantoonni Itoophiyaa gara waggaa lamaa booda yeroo jalqabaatiif magaalaa guddoo Tigraay Maqalee galaniiru. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa Mahammad Yusuf immoo Naayiroobii irraa erge Bafqaadutu qindeesse.
Erga sadaasa bara 2020 walwaraansi Tigraay keessatti jalqabame asii yeroo jalqabaatiif jiilli mootummaa federaalaa Itoophiyaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa obbo Taggasee Caafoo Duulootiin hoogganamu wixata har'aa magaala guddittii Tigraay Maqalee seenee jira. Akka gabaasnuun jedhanitti jeelli maqalee seene kuni miseensota komishinii marii nageenyaa biyyoolessaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, kaayyoon isaas waliigalteen nageenyaa jaarsummaa gamta Afrikaatiin taasifamee fi wal waraansa waggaa lamaa xumure akkaataa hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame wal waraansi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa ture akka dhaabbatu humnoonni alaa wal waraansicha keessa jiran akka ba'an humnoonni Tigraay akka hidhannoo isaanii hiikkatan akka gargaarsi namoomaa Tigraayiin seenu akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa gargaarsitanii turanii akka hojiitti deebisan akka bakka isaaniitti deebi'anii kan taasisudha. Daawwannaan jiilli mootummaa federaalaa maqaleetti taasise waliigalteen nageenyaa sun akka hojiirra oolaa jiru mallattoo akka ta'e kan ibsanii gabaasonni adda bilisummaa uummata Tigraay humni mootummaa Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessatti ajjeechaa saamichaa fi hokkora saalaa raawwachaa jiru jechuudhaan himannaa akka dhiyeessaa jirus ibsaniiru. Humnoonni Eertiraatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waliigalchee nageenya sana keessa akka hin jirre kan ibse gabaasni Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa qopheesse mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa komii aangaa'ota Tigraay irraa dhiyaachaa jiru kana haaluu isaanii ibsee jira. Karaa biraatiin gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa maqalee irraa akka gabaasetti jiilli miseensota 50 olii of keessaa qabu kun aangaa'ota mootummaa federaalaa, aangaa'ota daandii qilleensaa Itoophiyaa, baankii daldalaa Itoophiyaatii fi kan dhaabbata telekomunikeeshinii Itoophiyaa of keessaa qabu akka ta'e ibseera. Jiila kana kan simatanis dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Dabretsiyoon Gabre Mikaa'el yommuu ta'u, jiila mootummaa federaalaa kan hoogganan obbo Taggasee Caafoo walgahii taasifame irratti haasaa gochuun isaanii gabaasameera.
Waannaa nagar innaziin guddaayoch gochuudhaan makaran marka maasaasin jilaallan haggaa isra.
Wanti ijoon wantootan kana teenyee karaa seera qabeessa ta'een heerri mootummaa karaa ajajuun mari'annee karaa qabsiisuu qabna. Kun immoo uummata biyya keenyaa maraa fi uummata Tigraayii fi hunda keenyaa fi barbaachisaadha. Kana gochuu dhuma qabna. Kun carraa gaariidha jedhee namana. Jedhaniiru obbo Taggaseen. Waliigalteen taasifame nageenyaa fi abdii akka ta'e kan dubbatanii obbo Taggaseen itti dabaluudhaanis akkana jedhanii jiru.
እስካሁን የመጣንበት እንደተጠበቀ ሆኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለን
Adeemsa kanarraa hundi keenya barumsa oofudhanne yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa hojjechuu fi akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraayii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabretsiyoon Gabre Mikaa'el waa'ee waliigaltee nageenyaa irratti haasaa taasisaniin akkana jedhaniiru.
Qallaal baayyoonni guzoo jemiranwaali isalaam guzoo. የዛሬው ግን የተለየ ነው የተነሳሽነት
ሰልባታው ባትለ ካራጀል ቀምኔራ ካራነጋ ካንአራኩኒ ገሩ አዳ ከከኡም ሰጎዳሜፊ ከበጀ ጉዳ ቀብን ሁንደከይሰኒ ገለቴፈቹን በርባዳ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አበጂ ገሩ ባይየ ጀቤሴን ገለፈፈቹ በርባዳ ሁምኖተን ትግራይ ሜሻ ወራና ጉድጉዶ ሂደተኒ ቱራኒ በከቶኮቲ ኩሱ ኢሳኒ ካንሂማኒ ዶክተር ደብረጽዮን አማሲ ሁምኖተን አላወረን ጀዳኒ ትግራይን ከሳ አከጅራኒ ዱበተኒ ጅሩ
ህዝብ በመጨፍጨፋቸው ቶሎ
ሁመተፊቱ ኢሳኒ ቲፊ ደፈኒ አሲበው ቀቡቱሪ አማገሩ ሜሻ ወራና ጉድጉዶ ስታይ ሂደኖ ዋንዴ ቢሱዳፊ ቆፔስኔፍ ደፈኒ ባሁ ቀቡ ሁምኖኒ ኤርትራሲ አከዌራራ አላቲ ደፈኒ ባሁ ቀቡቱሪ ኩኒ ዲማ ትግራይ ተኡሲ ሂንቀቡቱሪ ወንቲተ ኤገሩ sana ture humni weerare humni alaam Tigraay keessatti fixiinsa geggeesseera suni nama dhukkuba garuu eeyyamaan waan dhufee fi nama dhukkubsa amma waan kana saffisiisuu qabna bahuu qabu. Tigraay naannoo namootani qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka taate kan ibsan Dr. Dabretsiyoon jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun akka qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaaruu qabna jedhaniiru. Jiilli mootummaa federaalaa kun bakka bu'oota uummataa wajjiniinis marii taasisuu isaatii fi bakka bu'oonni jiroottotaa kunis tajaajilli geejjibaa kan qilleensaatii fi kan lafaa akka itti fufu tajaajilawwan hawaasaa biroos akka dafanii jalqabaman gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeetaa Asbaa maqalee irraa erge ibsee jira.
Gabaasetti aanutti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa keessatti jiraattonni dhalattoota Oromoo ta'an torban darbe keessa humnoota Amaaraan hidhatan anfaannoo jedhaniin namoonni hedduun ajjeefamu isaanii ibsaniiru. ጠለቶኒ አማራ አናኑ ሰኒ ከራሳኒቲን ጅራቶ ደንራ ሂደቶኒ አባው ሸኔ ሳንጀደኒን ዋመኒፊ ሁምኖኒ አዳ ወሊን ተውደን ሀሌላ ኑራንጋሃኒ ሩጀደን ከንማ ወልቀበቴ ጉዮ ተሙራ ሰደርበን ቡልቺንሳ ጎዲና ራዴቢ አርገቹ ደፍ ጨራን ታሲሳቱሬ የሮፍ ሂምልኮፍኒ ከነመለስ አንጋው ተናኑ ቲቪ ፌደራላራ ዴቢ አርገቹ ደፍ ያሊንጎን ሙልኮፍኔ ሀታ ኡመሌ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዳወና ቲበደርቤ ወላይታ ቲታሰኒን አማ አንብየጄ ቀጭሩ በለይሳጅሩ ሸኔ ኦሮሞ ቲቪ አማራቲ ጀደኒሩ ከነረቲ ጸሃይ ዳምጦ በልነቀብቲ
ናኖ ኦሮሚያ ጎዲና ወለጋ በሃ አና ግዳ አያና ፊ ኪራሙ ኬሰት ሃሊ ነጋ ተዝገባ ከንታኔ ፊ ቶርቤ ደርቤ ኬስ ሃሊ ላንድ በለታ ራወተ ሜራጅቹን ቢልብላን ሰገሊ አሜሪካ ቲፍ ጅራቶኒ ናኖ አሰና ሂማኒሮ ነገኛ ኮፈንሶ ዳዳ መቃቆ ሂዋሚና ከንጅረን ጅራታን አና ግዳ አያና ገንደ ሆሚ አንፋራ ቶኮ ቶርባን ደርቤ ሙዴ ኩደላ መንበረኩ መላማፍ ኩደ ሸኒቲ ሚሽንሶኒ ማቲሳኒ ነምኒ ላማ ሆምኖ ተደቶታ ፋኖ ጅረኒ መቃዋ ማኒን አጄ ፈማኒሮ ጀቹን ኢፕሰኒ
ዲራክት ባይ ባይ ታታራ ያው ወጥማኒ ብርመቴና ጀራቲን ታለይ ከላ ያታ ካዘማ ለዚህ ነዛት ግራታ ወደ ማለ አመዳንጂ ነው ብቻ ለቀንቲ ትሮ ወጥራት ፓቲ ከላ ነው ወዲ ተሰለው ደጋች ኢራን ነው ባይ ታታራ ነው አድያቲን ወጥል ከራባት ነው ገና ግቲ ሲኒ ዳተክ ከራባት ነው ለማ ዋተኮ ጀግሪ ሲንግሩ ካራንዳንዲ ሲፋዳ ዳራታን ኩሎ ከተታረት ያይ ካራት ዲያ ማል ማቲን ኮማቲ ለማራማ ንቲ አንቲ ኮች ይላል እንት ለማላ እንደተማ ጋር ኩሎ ለማታ ለማቲ ለማቲ ለገላ ጎዳለ ጋስዋይ ያቁ ወጣት ተከለ ማል ማል ነው ገለ ተካምበር ባለ አንዲ ቢስሎ ከለ ይችላል አንደደለ ይራል ወለ ማቲ ቢሉ ይግራት ይላል
ጅራታን ኩን እትደበሉዳን አናሌ ኦላ ኪራሞፍ ግዳ አያና ከሰት ወልብደን እትፈጅራቹ ፊ ሐዋስኒ መናባው ፍረከቻ ጅራቹ ኢብስ ኒ ሙዴ ኩደላማ በረኩመ ለማፍ ኩደሸኒት ነሞን ኩደሰገል ሂደቶ ተፋኖ ጀቹዳ ማቃዳ ሃኒን አጀፈ ሙሳኒ ኢብሰኒሮ ሁምኖን ነገኛ ሞቱማ ገረ ገንደገንዳ ተሶቹ አሂንጅረን ናና ማጋላ ረታው ኡመታፍ ከቀባ ሂንጅረን ጀቹኒስ ጅራታን ኩን ኮመተኒሮ ዳለቶኒ አማራ ጎዲና ወለጋ በሃ አናግዳ አያና ጅራታን ተኮቶኮ አከጀረኒቲ ሁምኒ ሂደቴ አባው ሸኒ ጅረኒ ማቃዳ ሃኒፊ ሁምኒ አዳ ዳለቶ ታማራ ረቲ ሐሊላራ ወቻ ጅራጀቹን ኢብሰኒም
ይባላል ከተማው ማክሰኞ ዕለት እና በግዳያና ወረዳ መተው ልዩ ኃይል እና ሸኔ ተቀናይተው ማለት ነው መጡ ጧት አካባቢ ገብ
ግዳያና መጋላ ደጋጂጊ ጀጠንቲ ኪብተተደርቤ ሁምኒ አዳፍሸኔ ወልተውን ከራና ግዳያና ዱፈኒ ገነመይ ራጀል ቀቡን ሚሊሻ ወሊን ወሊትሩ ካሳውለን መነጉበን በተስካነ ሴኑን ዱበርቶት ዳይመኒፍ ማንጉዶታ ጄሱን መናመን ታስኩበን ይደመን ናው ባዬ ቱዴ ወጥቃት ነመዲባፍሽን ተመኒታ ጀዴያዳ ከንደንዳ ሜሬን ፍከይራ ካነሞይን ካሰምኒ
ዳለቶን ያማራፊ ሞቱማን ሐሊላ ከራወታ ጅሩ ሻኔ ጀቹዳን ካዋሙ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ጀቹን ካን ኡፋማን ሂማና የሮ የሮዳን እረት ዲያቱ ካናካን ኢንፍራኔተው ኢብሳቱሩን ሳኒ ንያደ ተማ ጉዲኖ ወለጋ ባሃከሰት ሳባረኮ ነገኛቲን ጅራቱን ኩማ ተማለካ ማንቄ ሳኒ ራቡቀ ፈማኒሩ ማቲን ገርገር ፈጨይራ ቀበኝ በርበዳኤራ ቀበኝ ሳማሜር ሉቡን ነሞተ ሄዱ በዴ ራጀቹን ትራቱኒ ሰገለ አሜሪካፍ ያደከነን ኢብሰኒ ጅሩም ዲማከነረት አንጋውተ ሞቱማ ካንጎዲና ናኖ ፌደራላ ራዴብ ያርከቹ ዳፍ ጭራቅን ታስስኒ አማፍ ምልኮፍኒ ገማብራቲን ሚኒስትሪ ሙሜ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዳወናት በነኦ ላይ ተታይሰኒን ሃለ ነጋራት ሃሷ ታይሰኒን ይሮ አማ ኢትዮጵያ ከሰት ረኮ ነገኛ ፍሳው ወከንታን ሸኔ አማራፊ ኦሮሞት ጀቹን ኢብሰኒ ሩም
ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አደገኛ ዋልታ የረገጡ ሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው።
ኢትዮጵያ ከሰት የሮማ ያሉ ሰለመ ይጀነውን ቀምኔፍ ገሬሌ ዲጥቆቱ ሙለቱ ሆምኖኒ ለማንኩን ሸኔ ኦሮሞፍ ሸኔ አማራት ሸኔን ኦሮሞፊ አማራ በኪሳኒ ገርግራተው መሌ ያን ኢሳኒ ለማን ኢትዮጵያን ኩኩቱፍ አከምበርባዲ ጉድ ይሁን ታኔ ኢትዮጵያ ወልቅጡማን ሄኒላሉ ያደጀዱ ከንቀበን ነገኘ ከንበርባን ወለረብሱ ወለጄሱን አንጎን ከነርገሙ ተው ከያደን ካርታ ኢትዮጵያ ከንጅጂረን ወሊን ከንጅራችስኔ አጀንዳ ጥጥቆ አልኢሱፍ ተምሳሱ ተው ሳምቤክኔ ኬሱማዩ ኡመኒ በላን ሮሞ ፈማራ ከሱመስ ኡመኒ ያፊያደ ፍንጣሌ ሱማራው ፊጉ ኢሚ ከሚዩ ጅራቴ ከራሳዋፍ መሪን ስሬሱ ፎኔን ከኛ ከንበነሜፊ ሰሙን ከኛ ቆጲ ቀባቹሳ ኢማና ጀቹን በርባዳ
Komishini mirga namo ma Ethiopia dienya kana ibsabasin nanno oromia godinale adda adda keset ajjechan qama hirrechu fi buqqatil lamile naga baballachadu fi akkada abatuf motumman federala tarkan fi hatatama furachu akkaqabu fi furma taqawatama fuwara akkabarbadu hubachi sunsan yada tamam gabasa gali amerikatif sahidamto finfinira
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagantaa keenya har'aa xumuruudhaan dura qophii torbanii qophii tokkoon nu hafa qophii ispoortii. Leenjistoota fiigicha maaraatoonii Itoophiyaan qabdu keessaa maqaan isaanii adda durummaadhaan kan ka'u leenjisaa Hajjii Adilooti. Milkaa'ina atleetota baay'ee boodas maqaa isaanii ka'aa eebbisaan har'a leenjisaa kana waan hojii isaaniitii fi waa'ee jiru isaanii irratti waan dubbise qaba. Garas dabarra.
Mee akkamittidha gara leenjisummaa maaraatooniitti fuulleffachuu dandeesse?
Galatoomi. Yaa'u tariitiin akkuma kaaftee bara 2006 irraa calqabeetiin yaa'u hojii maanagarummaa wajjin atileetiksii illee wal cinaa deebisuudhaan eegalee ture. Tarii anillee san dura yaa'u kun beekamu fiigaan ture haala garaagaraatiin fiigicha koo itti fufuu hin dandeenye san irraa ka'eetiin itti fufuu fiigichaa waan. Naan milkoofneef gara hojii leenjisummaatiif hojii maanaajummaa kanatti hin galee yeroo sanarraa calqabeetiin hojii leenjisummaa kanaanillee ofiillee waan fiigaa tureef leenjii dheeraa fiigicha keessa waan tureef muuxannoo guddaan qabaa haala saniin hanga baay'ee tokko milkaa'ina jechaadha.
Iccitiin kee inni milkaa'ina gama atileetiksii maaraatooniitiin jiru maal jedhettee yaadda?
Iccitii baay'ee onni qabu hin jiru tariitiin namni tokko muuxannoo ofii keessa dabarseen yoo hojii isa fakkaatutti yookaan seenu taate yeroo baay'ina xiyyeeffatee yookaan hojjetu taate milkaa'a. Haaluma saniin anillee akkuma atileetota amma maqaa dhooftee kanneen atileetota kaawwannanillee fiigaan ture isaan dura jechaadha. Olmoost waggaa dheeraaf atileetota waggaa 17 ol gara waggaa 20 kan dhiyaatu fiigicha keessan ture tariitiin yaa'u gizee mana barnootaati irraa calqabee jechaadha. Hundaayyuu ofiif tuqee waan keessa taree fi maaltu qabxii fichisiisaa yoo maal hojjetan qabxii fidanii yoo maal ta'an immoo qabxii dhaban kan jedhu ofiif hojjadhee waan keessa tareef ofirratti. Hojjadhee waan keessa taree fi deebisee namarratti hojjadhu immoo haal dura dogora dura yoo fiinu dabarsin hunda baay'inaan argaa waan taree fi kanarraa ka'eetiin haala sammuluuf hojjeessee ofiif leenjisarratti gara dhufee fi kanarraa ka'eetiin haalli milkaa'ina kiyyaa jedhee kan yaadu jechaadha. Dura keessa waan tureef.
Egaan waa'een hojiin atileetotaa keessuma atileetonni baay'een sibiirratti leenjaa jiru. Mee gareen ati leenjisaa jirtu yeroo amma kanatti maal fakkaata? Karoora keessa gara fuulduraa maal jedhettee yaadda?
Sirriidha. Atileetonni jechuun atileetota baay'eetu irratti leenjaa jira. Atileetonni beekamoon biyyarratti bu'aa guddaa fidan gara fuulduraallee atileetonni duubaa dhufan kan bu'aa guddaa biyyaaf fiillee fidan namirratti leenjuu jiru. Akkuma beekamu addunyaan amma yeroo ammaa kanatti fiigichi baay'ee tokko haala hin yaadamneen sa'aatiin atileetonni galmeessaa jiran baay'ee tokko cima waan dhufeef nullee rikardiin biyya keenya keessa kan dure deebitin immoo kan irraa fudhatame kanneen deebinee gara biyya keenyaa deebisuuf yaa hundi keenyaayyuu anuma dabalatee hiriyoonni koollee cimneetiin irratti hojjetaa jirra. Kaayyoon koo yaa atileetonni amma nuufutti warli shaampiyooniin ni jira, deebi'eet immoo paaris olimpiikii illee ni jira. Kanarratti ammumarraa xiyyeeffanneetiin karoora baafannee irratti hojjetaa jira jechaa.
Akkan odeeffannoo argadheetti atileetota lammiilee Chaayinaa ta'anis fireshinii atileetiksii biyya Chaayinaa wajjin walii galuudhaan gara hojiitti akka seentee dubbatamaa jira. Mee kan akkamitti na ibsita?
Sirriidha. Atileetota biyya alaa atileetota baay'een leenjisaa atileetota Chaayinaa naashinaal kooch isaanii ta'eetiin atileetota Chaayinoota leenjisaa ture odoo koronaan hin dhufin dura jechaadha. Guddaa koronaan dhufee isaanillee gara biyya ofiitti deebi'aniitiin achitti leenjaa jiranii yeroo ammaa kana sagantaa asumaa ergaa fi.
Ati abbaa warraa atileet Zamzam Ahmed keessuma fiicha gufachiisaatiin biyya Itoophiyaatiif qabxii olaanaa kan fidde dorgommii garaagaraatti injifachuun kan beekamtudha. Atis immoo yeroo baay'ee milkaa'ina keetiif isheen duuba kee akka jirtutti miidiyaalee garaagaraatti dubbatta. Mee kan akkamitti ibsita?
Galatoomii hojii tokko hojjetuuf namni si duuba jiru cimaan ta'uun dirqama. Ati manaa koo Zamzam yaa'u. Fiidduu cimtuu turtee haala walitti yeroo walitti funirraa calqabneetiin tariitiin abbaa manaaf haadha manaa ta'anii olmoost amma gara waggaa 17 kana deemnee jirra. Tariitiin yeroo sanarraa calqabee yaa'u hojiin kiyya kun hojii baay'ee ulfaataadha. Maaliif yeroo kee hunda maatii hojiin dabarsitu. Biyya alaa kanarra olii gadi jooruun baay'ee waan jiruuf haala kanarratti iyyamni ishee baay'ee cimaadha. Atileetiillee waan taateef sirritti haala kiyya hunda hubattee waan beektuuf gargaarsa guddaa naagootii gargaarsa siin naagootu irraa ka'eetiin anillee akkanatti milkaa'uu danda'e.
Mee kaayyoon keessan bara 2023 maal irratti yaaddu gama maaraatooniitiin atileetota dhuunfaa warra hirmaatan dabalatee jechuudha?
Tariitiin akkuma beekamu yeroo amma ganne baay'inaan oopera hin jira. Tariitiin amma ji'oota itti aanu ji'a lamarraa calqabeetiin ol dorgommiin addunyaa hundarratti bal'inaan hin jira. Saniif amma yeroo alamaa hancaateef itti aanu amma olompiikii waan ta'eef atileetonni dirqama filachiisuuf cimnee hojjetaa jirra. Ol dorgommii afur itti aanu kanarratti olmoost apiriilii fi maarchi janawaarii irraa calqabee atileetota keenya ol dorgommii garaagaraati irratti hirmaachisuuf hojii keenya xiyyeeffannee itti deemaa jirra. Kanaafuyyuu tariitiin atileetonni keenya hunduu hawwiin atileetota warli shaampiyooniif olompiikii irratti hirmaatudha. Saniif immoo dirqama jala gaanii otoo hin taane ammarratti qophaa'u waan ta'eef haala kanaan qophiin keenya itti fufeetiin cimminaan itti deemaa jirra jechaadha. Wal dorgommiin waan akka eeggatu kanarra.
Egaan kooch Hajjee Adiloo sagalee Ameerikaa wajjin turtii gabaabaa taasiseef baay'een si galateeffadha. Yeroo biraa immoo bal'inaan walitti deebina. Waan nufaana turteef ulfaadhu. Galatoomi.
Galatoomi. Illee ibsa. Takalama sadi afuri maratoni katamuri Takalama sadi afuri mirga gori bita gori Tama it owisa
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen harraaf qabnu kanuma yaada keessan imeeliidhaan voa@voanews.com irratti nu ergaa. Akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voaafaanoromoo jedha nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Egaa waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan hundumaa wajjin, akkasumas ogeessota piroodiyuusariidhaa fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma burutti nagahan.